Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, hostia, aj vy, ktorí nás sledujete cez internet alebo zo záznamu, všetkým vám prajem pokojné, požehnané prežitie toho dnešného dňa. Aj dní, ktoré sú ešte pred nami. Minulú nedeľu som mal možnosť byť na inštalácii nového farára evanjelickej cirkvi, brata Martina Chalúbku. A bola to 2,5-hodinová bohoslúžba v tej zime, ktorú majú v evanjelickom kostole. To bolo celkom slušný výkon. A budúcu nedeľu by som mal byť na inštalácii nového biskupa a predpokladám, že to bude dlhšia slávnosť. Tak môžeme si užívať to teplo, ktoré máme aj v tejto modlitebni. A napriek tomu, že tam bolo zima fyzicky vo vzťahoch, to bolo plné lásky. Som vďačný za to. Počas týždňa sme mali aj ten ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a brat Martin Chalúbka mal vlastne možnosť, príležitosť našej modlitebni kázať Božie slovo o dôvere, o tom, o takej nádeji, ktorú máme v Bohu. A počas naozaj uplynulých dní som prežíval takú dobrú pohodu až na piatok, keď som na stene, ktorá susedí s našou modlitebňou, videl ten veľký banner, ktorý robí reklamu pred voľbami istej politickej strane. A žiaľ, že nemôžeme s tým nič robiť, nie je to naše, tak nesúhlasíme a nesúvisíme s touto reklamou. To som mal potrebu povedať aj dnešné ráno. Žijeme vo svete, ktorý hovorí, je plný správ o utečencoch, imigrantoch a vyťahujú sa to ako argument v predvolebnom čase. Mnohí sa ich boja. Majú pocit ohrozenia. Čoho? Prídeme o prácu? Nedávno sa vyjadril istý politik, že v podstate máme stále menej a menej pracujúcich ľudí. V budúcnosti to tak rysuje, že budú dvaja dôchodcovia na jedného pracovníka. Potrebujeme viacej pracovníkov a v podstate musíme prijímať imigrantov. A chodia. A čoho sa ešte iného môžeme báť, ak to nie je ohrozenie o prácu? Bojíme sa o svoju vieru? Že by nám mohli narušiť určitú pohodu, ktorú máme? Alebo prinesú novú kultúru? Alebo sa bojíme násilia? Neviem úplne presne, čoho sa ľudia obávajú, akej hrozby, ale keď sme čítali ten náš text, tak ten tiež hovorí o tom, že sme takými utečencami, respektíve emigrantmi, ktorí získali nebeské občianstvo. A každý človek, ktorý získa občianstvo v nejakej krajine, tak možno má určité aj také vzrušenie a možno sa aj teší na nové obdobie, ale čoskoro zistí, že sa musí učiť novým veciam. Že sa musí učiť novým výzvam, novej kultúre, novým podmienkam. A dá sa povedať, že skutočné rozhodnutie človeka plnohodnotne žiť v inom štáte sa prejavuje práve vtedy, keď sa vie vysporiadať s tými novými pomermi, v ktorých sa ocitol. Božie slovo hovorí o tých nových pomeroch, v ktorých sa my ocitávame, keď získavame nebeské občianstvo, tak sme to krásne videli aj v tom úvodnom slove, asi nielen pre deti, ale zaujímavé aj pre nás, dospelých, ako krvou Pána Ježiša Krista môžu byť očistené naše životy. A predsa, keď ako to tak veľmi pekne vyzerá, to, ten náš život vybielený, vyčistený, ale keď sa pozeráme do písma, tak si niekedy sa tak chvejeme takým zrušením, že duch je síce hotový, ale telo je slabé. A veľmi by sme chceli žiť ako kráľovské deti, ktoré sú hodné toho mena nebeského Otca, no dennodenne prežívame ťažké sklamania, trpké sklamania, aj bolesti. A niekedy sa možno aj cítime na to, že nemáme na to, aby sme znovu zrodenie žili. Ako tí, ktorí sú znovu zrodení. Problémy nám nespôsobuje to naše obrátenie, to je fajn, lenže mať občianstvo a byť občanom je rozdiel. Mať občianstvo, to nebeské, a byť už občanom nebeského kráľovstva, tam cítime a vnímame určité napätie. Ako teda viesť ten život kresťanského dieťaťa, kráľovského dieťaťa? A je to vôbec možné, je to vôbec reálne v tej dnešnej dobe? V prvej kapitole listu Efezanom, to už je text, ktorý sme čítali pred nejakým časom, sa píše, že podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježíša Krista jeho synmi. Čiže Boh nás skrze Ježíša Krista urobil svojimi synmi. Pozrime sa teraz na ten text, ktorý nám čítal Erich z tej 4. kapitoly, ako apoštol Pavol učí životu tie kráľovské deti, alebo tie deti, ktoré majú to občianstvo nebeského kráľovstva. To prvé 17. až 19. verš Pavol hovorí, už nie ste pohania. Už nie ste pohania. Keby sme to mali znovu na tom príklade si povedať, tak vlastne nastal ten stav, kedy tá Kristova krv bola vyliata do nášho života a všetka tá špina, všetka tá nečistota bola odstránená. A Pavol tento list píše veriacím, píše ho kresťanom. Čiže to nie je evangelizácia, to nie je niečo, kde by chcel vysvetľovať nejaké základy evanjelia, ale hovorí to pre veriacich ľudí, a to je dobre si uvedomiť aj pre nás, ktorí možno 50, 40, 20 rokov, možno menej, možno viac, sme na ceste viery. A možno je to dobre si pripomínať každý deň to, čo Kristus urobil a to, čo robí a to, čo nám prináša a čo hovorí. Už nie ste pohania. Už nie ste pohania. Toto obdobie máš za sebou. Žij ako kráľovské dieťa. Nielen s povinnosťami, ale aj so všetkými výsadami, ktoré k tomu patria. A tú našu pohanskú minulosť je treba chápať ako obdobie temna, ako obdobie duchovnej prázdnoty. Teda ako obdobie, ktoré už za žiadnu cenu nechceme, aby sa vrátilo. Nechceme sa obzerať naspäť. Nechceme koketovať s takou myšlienkou, že no v niečom to ale bolo možno, že niekedy dobré alebo možno príjemné. Nie, my potrebujeme pozerať dopredu, tak ako Pán Ježiš povedal, že kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. A preto Pavol v tých 17, v tých veršoch 17 až 19 robí taký akýsi exkurs do toho pohanstva, aby pripomenul, z čoho sme boli vyvedení, z čoho sme boli vyslobodení. To prvé, život v márnosti svojho rozumu. Ľudský rozum, ktorý vlastne človeka robí človekom, na ktorý sa tento svet spolieha, je márnosťou. Ako keby sme počuli múdreho kazateľa, ktorý napísal, múdrosť márnosti a všetko je márnosť. Život v márnosti svojho rozumu je život v zdánlivej sebestačnosti, pre ktorý je charakteristický ten duch vzbúry, ten, ktorý je založený na pýche. A je to vlastne pýcha, ktorá odmieta tú Božiu pomocnú ruku. Boh je zbytočný, je heslo pohanstva. Pohania tvrdia, nepotrebujem Boha, ja nepotrebujem nikoho, ja si vystačím, ja som silný, ja som sebestačný, nikoho a nič nepotrebujem, ja sa dokážem postarať sám o seba. A to je tá márnosť, ktorá toto tvrdí. A Pavol potom tam ďalej hovorí o takej zatemnenej mysli. Môže nám to tak pripadať ako taká ironia, ale náš rozum, ktorý je základným kameňom našej osobnej, tej babylonskej veže vzbúry, na ktorom je postavená naša zdánlivá sebestačnosť, je zatemnený. Náš rozum je zatemnený. Tak to Pavol v tom našom texte hovorí. A naša rozumnosť je vlastne nevedomosťou a vedie nás ešte čoraz viac a viac do záhuby. Keby sa bol schopný človek v tomto stave, v ktorom je, dokázal zastaviť a upreť ten svoj zrak na Pána Boha. Väčšinou však opak je pravdou. Veď priznanie si svojho omylu by bolo hanbou a to predsa my nemôžeme dopustiť, to nemôžeme hovoriť, že ja sa mýlim. A takto zo zatemnenej mysle vlastne vzniká to zatvrdené srdce, kde už neplatia žiadne rozumné dôvody, argumenty a človek ide tvrdohlavo na tej ceste vzbúry, ktorú si sám vytýčil. A výsledkom je potom otupenosť. To je dôsledok pohanstva. Vnútorná otupenosť, stav, kedy sa človek nechá unášať vírom hriešnosti a neuvedomuje si, čo vlastne robí. Padajú zábrany a on je schopný konať akýkoľvek zlý skutok. Ani si neuvedomuje, že robí niečo zlé. To je vlastne Pavol opisuje pohanstvo, alebo opisuje ten náš stav, v ktorom sme boli všetci predtým, než Kristus vstúpil do nášho života. Vy ste kráľovské deti, hovorí apoštol Pavol, a pohanstvo je pre vás už mŕtve. Je to minulosť. A tak sa dostáva v tom našom texte k druhej časti, 20. až 24. verš, kde hovorí o tom prezliekaní. Mnoho kresťanov aj v tej dnešnej dobe pôsobí takým dojmom, ako keby boli nejakí schizofrenici s takou rozdvojenou osobnosťou. Na jednej strane chceme to nebeské občianstvo a chceme tie práva a výsady, ktoré môžeme mať v tom nebeskom, z toho nebeského občianstva, ale tá pohanská minulosť ako keby ešte sa tam niekde ozývala a dostávala sa nejakou skulinkou do nášho vnútra. Preto Pavol hovorí, treba sa prezliecť. Starého človeka treba odstrániť a komplet treba odstrániť toho starého človeka. Nestačí vymeniť košelu, nestačí vymeniť sako. Treba všetko, čo máme na sebe, dať preč a obliecť to nové. Krásna ilustrácia na tento príbeh a na tento obraz je príbeh o Lazárovi v Jánovom evanjeliu v 11. kapitole. Lazár bol priateľ pána Ježiša. Zomrel. A keď Ježiš prišiel na to miesto, kde bol pochovaný do Betánie, už bol 4 dni v hrobe. A vtedy Ježiš kázal, aby odvalili kameň. Marta protestuje, že už smrdí, to telo je v rozklade, už toto už nerob. Mal si prísť skôr. Teraz nie je čas na to, aby sme otvárali tento hrob. Ježiš sa nedal odbiť. Zavolal a Lazar vyšiel z hrobu. A vtedy hovorí Ježiš, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Neviem, či ste si niekedy uvedomili alebo zastavili sa pri tom obraze rozväzovania alebo vyzriekania toho pohrebného odevu, ktorý mal Lazar na sebe. Odstráňte pohrebný odev. Lazar už nepatrí do ríše smrti. Lazar je živý. Dajte mu nový odev. Dajte mu oblečenie, ktoré sa nosí v živote. Vyzlečte pohrebný oblek a oblečte nový oblek, odev milosti. A myslím, že je to veľmi krásny obraz. Na jednej strane aj to je jednoduché, že treba len vyzliecť a obliecť niečo nové. Kiež by sme to mohli naozaj pochopiť a chápať, tí, ktorí sú kresťania, ale aj tí, ktorí sú nekresťania, ktorí rozmýšľajú, ktorí hľadajú, ktorí sa pýtajú tie dôležité otázky, ako sa dostať na tú Božiu cestu. Občan Nebeského kráľovstva sa musí poprezliekať, pretože v tom Božom kráľovstve vládne iná móda. Tam sú iné oblečenia. Nie sú to tie oblečenia z toho sveta pohanstva, kde sme určení tými žiadosťami nášho tela, ale tá kráľovská Božia móda sa riadi tým, čo dáva Boh. On je dizajner. Mal som v piatok možnosť byť s mojou manželkou u bakalárovcov. Nás pozvali na kávu a sme sa rozprávali a pýta sa ma Janko, čo budeš kázať? Keď som mu začal rozprávať, vraví, nádherné. Boh je krajčír. Boh je ten, ktorý šije nový odev. Boh je ten, ktorý nám dáva nové oblečenie. Ale vieš, čo je dôležité? Tá niť. Niť, ktorou je zošitý ten oblek, tie šaty. Lebo tou niťou je láska, Kristova láska. Nádherný obraz, ktorý si môžeme uvedomovať, čo nám Boh dáva. Pán Boh chce zobrať všetko to naše staré a priniesť nám nové. A keď hovoríme o tejto premene pohana na občana Nebeského kráľovstva, ktorá je v podstate veľmi jednoduchá, tak hovorí potom apoštol Pavol o takomto procese obnovy, 23. verši, obnovte sa duchovným zmýšľaním. A to je princíp, ktorý treba možno rozmeniť na drobné a Pavol to robí v tom texte, keď tam rozpráva a vymenúváva určité zásady morálne, alebo morálku, etiku, kde vysvetľuje, čo to znamená v každodennom živote byť občanom alebo mať ten profil nebeského občana. Ako prvé hovorí, odložte lož a hovorte pravdu. Lož je tvrdenie, ktoré nesúhlasí so skutočnosťou. Veľmi úzko to súvisí vlastne s pokrytectvom, ktoré je vlastne herectvom. Herec nie je tou osobou, ktorú hrá. A naopak, pravda je to, čo nie je prikryté a čo súhlasí so skutočnosťou. Každé spoločenstvo musí byť založené na dôvere a dôvera spočíva na pravde. Na pravde, ktorú lož nemôže zničiť. Lož priniesla alebo produkovala hriech. Priniesla ten prvý hriech, keď Satan prichádzal a pokúša človeka a hovorí, skúste, ochutnajte, budete ako Boh. Neverte Bohu, to nie je pravda, čo Boh hovorí. On vám to nechce dopriať, lebo získate niečo viacej. Žijeme v tom svete, ktorom panuje lož. Keď sa pozeráte okolo seba, máme málokedy ten pocit takej, že konečne niekto vraví pravdu. A niekedy už ani nevieme rozlišovať medzi lžou a pravdou. Svet klame. Svet okolo nás chce klamať a bude klamať a chce byť klamaný a mnohí politici používajú lož, klamstvo ako pracovný nástroj a neplatilo to len o minulosti. Platí to aj dnes. A cirkev má svoju chválu v tom, že má to byť miestom, kde sa neklame, kde je pravda, kde vládne Kristus. Zotrvávať v pravde znamená z toho teologického hľadiska byť pevne zakorenený v Kristovi. No z hľadiska praktického je to presne tak, ako je to napísané v tom verši. Hovorte pravdu. Aj keď vám to nebude príjemné. A dajte pozor na polopravdy, na domnienky, na ohovárania. Dajte pozor, aby toto nemalo miesto vo vašom strede. Inými slovami, nemusíme hovoriť každému všetko, ale všetko, čo povieme, musí byť pravda a musí byť pravdivé. To druhé, čo Pavol hovorí, ako taký ten morálny profil občana Nebeského kráľovstva, hnevajte sa, ale nehrešte. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nehovorí, nehnevajte sa, ale vyzýva nás, aby sme nehrešili, keď sa rozneváme, lebo existuje aj svätý hnev. Existuje niekedy hnev, kedy sa človek musí nahnevať. Tak ako Ježiš sa nahneval, keď prišiel do chrámu a videl tam tých kupujúcich a peňazomencov a Ježiš sa nahneval, keď videl farizeov, videl ich pretvárku, vreteničie pleme, obielené hroby. To boli slová, ktoré Ježiš hovorí tým, ktorí boli pokrytcami, a boli to kšeftári v Božom chráme. A Pavol vlastne hovorí v tom našom texte, aby sme bezhraničnému hnevu postavili hranice. Inými slovami, večer potrebuješ dať do poriadku svoj vzťah s Bohom, svoj vzťah s bratom, sestrou, s manželkou, s deťmi, s blízkym človekom. To tretie, nedávajte miesto diablovi. To je veľmi silné slovo pre kresťanov, pretože my by sme mali byť už imúnni voči Satanovi. Už mali by sme byť krásni, čistí, bieli. Už by, aj keď sa tam dostáva to čierne, tak by sa to hneď malo meniť na biele. Ale vieme, že diabol si stále získava priestor v nás. On je diabol. Diabol je otec lži. A dostáva sa niekedy veľmi rafinovane do nášho vnútra. Niekedy to ide cez veľké urážky a niekedy to ide úplne nepatrne, cez malé pokrytectvo, cez malé ohováranie, cez malé otvorenie sa tomu zlu. Preto apoštol Pavol hovorí, nedávajte miesto diablovi. Niekedy stačí malý otvor a on sa tam dostáva. Viete, bežne môžete mať dobrú imunitu, poškrabete sa a cez tú ranu sa dostáva infekcia do vášho tela. Môžete dokonca aj na tú infekciu zomrieť. Myslím si, že to ohrozenie znútra je častokrát je väčšie ako to ohrozenie zvonku. Tá hrozba zvonku na nás netlačí tak veľmi, ako hrozba znútra. A niekedy to je, len si otvoríme stránky, ako tie, na ktoré sa nemá chodiť, alebo si kúpime niečo, čo si nemáme kúpiť. My vieme veľmi dobre, aj keď platí to, že sme občanmi Božieho kráľovstva, predsa vieme otvárať to svoje vnútro, svoju mysel pred tým zlým. A preto tá výzva, ktorou Pavol písal kresťanom v Efeze, patrí aj pre kresťanov v Prešove. Nedávajte priestor diablovi. Nedávajte priestor pokrytectvu. Nedávajte priestor tomu, aby diabol ničil naše vzťahy. A my potrebujeme dávať do poriadku naše vzťahy. Potrebujeme ísť jeden za druhým, lebo zajtra to zmierenie bude ťažšie ako dnes. Zdravé vzťahy medzi ľuďmi sú založené na pravdivosti, ale neznášanlivosť je diablovo dielo. To štvrté, čo Pavol hovorí, je o krádeži. Nekradni, ale pracuj. Pohanstvo v podstate pokladalo krádež za šikovnosť. Aj dnes sa mnohí chvália tým, čo dokázali ukradnúť, čo si dokázali privlastniť, kde na aké stránky, alebo sa dostali možno hacknúť. Pavol hovorí o tom, že nemáme krádnuť. A nie len teda dáva zákaz, nekradnite, ale ide na koreň veci. Hovorí, pracujte vlastnými rukami. To je to najlepšie, čo rodičia môžu odovzdávať svojim deťom, aby sa deti učili pracovať. Nebrať veci, ktoré nám nepatria, ale hodnoty získavať vlastnou prácou. A ešte na to viac, Pavol pokračuje, dávajte núdznym. Čiže nebrať, pracovať a dávať. To je to, čo hovorí Pavol ako ten ďalší taký morálny profil Božieho dieťaťa. A posledné piate z toho nášho textu 29, nech nejaké zlé slovo nevychádza z vašich úst. Nepodceňujme slova, pretože slovami vieme veľmi, veľmi ľahko zraniť iného človeka. Slovami vieme prinášať nielen požehnanie, milotu, milosť, ale aj rozbroje do vzájomných vzťahov. Ak krádežou môžeme poškodiť majetok druhého, slovom poškodzujeme dušu toho druhého. Pamätajme, že naša reč je výkladnou skriňou toho, čo sa odohráva v našom vnútri. Takže to je taký veľmi krátky profil, ako má vyzerať Božie dieťa, kráľovské dieťa. A keď o tom premýšľame, tak môžeme to zobrať, môžeme to akceptovať, tak kazateľ nám dneska to povedal, my sme si to vypočuli ako také jeho vyučovanie, ale praktický život môže vyzerať úplne inak. A preto je potrebné to, čo je v závere toho nášho textu, 30 až 32, počítajte s Duchom Svätým. Ako občania nebeského kráľovstva máme v tom našom preukáze pečať Ducha Svätého. My tú pečať Ducha Svätého nosíme. A potrebujeme sa chrániť, aby sme ho neposveteným životom nezarmúcovali. Preto nesmieme ostať len pri takomto plnení tých základných požiadaviek, ale všetko, čo je nešlachetné, zlé, na čo nám Duch Svätý ukáže, že máme odstraňovať z nášho života, to odstraňujme, to dávajme preč, pracujme na svojom spasení. Lebo Božie slovo nás vyzýva k tomu, aby sme viedli zápas a boli v tom procese neustáleho posvedcovania, do ktorého sme povolaní a ktorý má byť viditeľný aj v tom našom spolunažívaní ako Božieho ľudu. A to spolunažívanie je založené na tej vzájomnej láske a milosrdenstve. Nech sám Boh, ktorý je autor aj tohoto slova, písma, nech nás vedie k tomu, aby sme mohli rásť do tej Božej dokonalosti. A aby sme každý deň v našom živote mohli žiť tak, aby sme odrážali tú jeho slávu. A aby sme boli tými, ktorí či svojim myslením, či svojimi skutkami odrážajú ten stav. Sme Božie deti, patríme jemu. Nech je mu za to vzdaná vďaka. Amen.